Озатлык радиосу сөйли. Бүген 28 декабрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Ямми Production студиясе бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге татарлар Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Татар журналистикасында укучы 22 яшьлек Алсу Зиннурова Чаллыда ипи пешерү эшен башлаган. Әтиенисез үскән кыз авырлыклардан курыкмыйча үз эшен башларга була. Уфада узлан мәүлид кишесендә Таҗетдин Американы дөньяны болгатуда гаепләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Донецк өлкәсенең Коминтерново авылы янында мониторинг миссиясе күзәтүчеләренә ут ачуда сепаратистларны гаепләде. Бу хакта Украинская правда яза. Оешма хисабына күрә ут 150-200 метрдан ачылган, ә Украин хәрбиләре Коминтерноводан читтә тору сәбәпле бу эш сепаратистларныкы гына була ала. Якшәмбе көнне утка тотылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре белән бергә үз билгеләнгән Донецкий халык республикасы саклану министрлыгы вәкиле Эдуард Басурин дә булган. Әлеге хәлдә беркем зыян күрмәде. Басурин утащуда Украин хәрбиләрен гаепләде. Киевта провокация дип атап әлеге мәгълүматны кире кактылар. Әле грек Украина баштабында ике тарафның низак чигендә булган Коминтерново авылын сепаратистлар басып алуын әйткәннәр иде. Украина хәрбиләре мәгълүматларына күрә ДНР сугышчылары авылга Украин хәрбиләре үтеп кермәсен өчен махсус урыннарга миналар куйган. Татарстанда президент атамасын үзгәртмәүдә республика хөкүмәте ахыргы карарны көтәчәк. Президент атамасы нигезендә бернинде яңалык әйтә алмыйм, соңгы карар кабул итүне көтәбез, әмма хокук саклау оешмалары прокуратура тарафыннан дәүләт шурасына документ кермәде дип китерә Реальное время агентлыгы Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның матбугат конференциясындагы сүзләрен. Документ дигәндә Мөхәммәтшин прокурорның протест белдерү мөмкинлеген истә тота, чөнки 1 гыйнвардан республика кануны федераль канун белән каршылыкка керәчәк. Татарстан президенты атамасын үзгәртү-үзгәртмәү мәсьәләсе турында Россия президенты Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйткән иде. Эшмәгәр Игорь Ротенбергка караган РТ Инвест транспортная система ширкәтенә йөк машиналарына акча җыю өчен булдырган патон системасына дәүләттән 10 миллиард сум бүлеп бирү килешүе бәйгедән тышкына имзаланган. Бу исә көндәшлекне яклау канунын бозу булып тора дип белдерде дүшәмбе көнне оппозицион сәясәтче, коррупциягә каршы фонд җитәкчесе Алексей Навальный. Әлеге фонд мәгълүматларына күрә, әлеге килешүдә платонга ни өчен нәкъ шулкадәр акча бүленүе дә әйтелми. Әлеге канун бозулар сәбәпле коррупциягә каршы фонд Русия хөкүмәте белән РТ Инвест транспортная система арасындагы килешүне дөрес түгел дип сананы таләп итеп Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенә шикаят иткән. Шикаятны карау 2016 елның 27 гыйнварына билгеләнгән. 12 тоннадан арткан йөк машиналарының федераль юлдан узганы өчен акча җыю быелның 15 ноябреннән башланды. Ул платон системасы аркылы башкарыла. Бу хәл машина йөртүчеләрдә канәгатьсезлек уятты һәм Россия буйлап каршылык чаралары узды. Машина йөртүчеләр әлеге акча җыю белән Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг караган хусусы ширкәт чыгылануынә дә кайгыртызлык белдерә. Коррупциягә каршы фондта әйтүләренчә, хакимият коммерция сыры булуын әйтеп, платон системын булдыру турындагы килешүне күрсәтүдән баш тарткан, әмма соңрак исемен әйтмәгән бер кеше аны фондның кара тартмасына җибәргән. Кытай хакимиятләре уйгыр халкының авыр хәле турында язган француз журналисты Урсули Готига 31 декабргә кадәр илдән чыгып китәргә кушкан. Бу турда ул эшләгән Le Nouvel Observateur басмасы хәбәр итә. Готияның Париждагы террор гамәлләре сәбәпле Кытайда мусульман уйгырларны зәрлекләүнең көчәюе турында әлеге журналда басылган мәкаләсе Кытай хакимиятләренең ачуын чыгарган. Готия әйтүенчә, Кытай тышкы эшләр министрлыгы аннан бу хәбәрләрне үзгәртүне һәм гафу үтенүен таләп иткән. Le Nouvel Observateur 2 ил арасында икътисади мәдәни һәм дипломатик мөнәсәбәтләр ныгый барганда журналистның илдән куып чыгарылуын зур чанчыл дип саный. Бэби бокслар турында канунның өлгесе Русия Дәүләт Думасына кабат кертелде. Яңа документта бэби тартмаларны оештыру һәм финанслау төбәкләр карамагына күчерелүе әйтелә. Хәзер баладан баш тартуның бары рәсми юллары гына бар, әлеге хәл исә сабыйларны я үтерү, я куркыныч урында ташлап калдыруга китерә, диләр канун өлгесе авторлары булган Федерация Шурасы әгъзалары Вадим Тюльпанов, Лилия Гомәрова һәм Елена Афанасьева. Русия президенты каршындагы бала хуклары вәкиле Павел Астахов бэби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмас сатык тәкъдим дип әйткән иде Казанга сәфәре барышында. Ата-анасы баш тарткан сабыйлар өчен Татарстанда беренче бэби боксны Чаллыда 1 июнь көнне ачарга тиешләр иде, әмма ул тормышка ашмый калды. Русия күләм ата-аналар каршылыгы оешмасы бэби боксның канунилыгын тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. Мәскәү бүлгесе хәрби мәхкәмәсендә Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеменә ярдәм күрсәтү һәм финанслаудагы әйпләнгән 24 яшьлек студент кыз Саида Халикова карата мәхкәмә утырышы башлана. Бу хакта Открытый Россия сайты хәбәр итә. Тикшерүчеләр мәгълүматларына күрә, Астрахан медицина академиясе студенты Ислам дәүләте оешмасына караган фондка 43 мең сум акча күчергән. Адвокатлар кызның акчаның кайда китәчәген белмәвен, ә бары сабын сатып эшләгән акчасын таныш Дарья Ицанкова биргән хисапка җибәрүен әйтә. Адвокат Сабир Агаев хәбәр итүенчә, тикшерүче язаны кимету хисабына Халикова гаепне үз өстенә алырга күндергән. Саидә Халикованың әнисе Россия президенты Владимир Путинга хат язган, ул анда кызына гаепне үз өстенә алган кагазны мәҗбүриләп имзалатуларын әйтә һәм гаделлек сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мөселманнары Мәүлид бәйрәмен билгеләде. Дини бәйрәмнәрдә күпләр өчен сәяси шигарьләр әйтеп калу өчен кулланыла башлады. Шундый руханиләрнең берсе Русиядә мөфти Тәлгат Таҗетдин. Аның һәр чыгышыннан халык мөгез көтә. Чираттагы Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында узган Мәүлид кичәсендә булды. Аны Ихлас мәчете имам-хатибе Мөхәммәт хәзрәт Галләм оештырган иде. Русия үзәк дини нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин чираттагы тапкыр Америкага тәнкыйт белдерү белән күркәм чараның ямын алды.
Бүтән дөньяны булгатып, алар җир йөзенең тиге ягында, бүтән бизоннарны да индийстарында кырып бетерделәр дә, хәзер безнең якны кулга җыештырып куя буласылар иде. Араб илләре, ислам илләренең күбесе аларның кулында инде. 3-400 ел буена малларын талап, хәзер безнең илгә күзләре төшкән. Олбрайт деген бір секретарі бар еді, әлде есе. Ол министр, әтеуді, государственный секретарь еді. С какой стати Россия шекендік ил біргіне илге болсын дей? Аны дүнияның бүтін халықларына бөліп алырға керек. Аның нефтінде, аның алмазларында, алтынында біздіңге үнішіміз бар дей. Үнішің болса ки, тек сен ешінде проститутка болып жүрсін мәскәу ұрамларында. Алып өзін екен. Йоқ, халықларыны кырып, азғынлық бұзықлықты. Ул хәлифәтне түзеп йөрим дигәннәре һәр кайсысы Америкадан сырылган 5-әр мең доллар акча бар. Тагын күпме йортларны талый, күпме хатыннарны көчле шуның белән киләне, хәтта безнең Башкортстанда да дистәләп-дистәләп киткәннәре бар. Әле йөзләгән, меңләгән мәчетләр ачып, күз алдына китерәсез, мин китерә алмыйм. Ну, алар бар ул мәчетләр. 80-нче ел 19 июнь сайланган вакытында Башкортстанда нибары 16 мәчет иде. Татарстанда 15 иде. Назарат буенча 94 иде. Бүген назарат буенча санаганда 3,5 мең. Калганнарын да саный торган булсак, айрылып төтүлүп жатканнарын да саный торган булсак, 5,5 мең мәчетибез бар. Россия буенча 7,500. Бер илдә дә, дөньяда бер кайда да булганы юк. 15 елда тагын 7 мең мәчет салу. Бездә Аллаһка шөкер, Башкорт татарда тарихыбызда икенче тапкыр. Хәзер Аллаһ насип итсә, яздан башлыйбыз 2 мең кешелек университетның бинасын.
Инде соңгы чыгышларында бу кешенең акылы сәламәт микән дип шикләнүчеләрне мөфти Русиядә вахабилар әзерләү миңгерәтүләрнең бетәчәгенә ышандырды. Теманы интернетта дәвам итәбез. Азатлык.org сәхифәсендә мәкалә һәм видео бар. Комментарийларыгызны шунда һәм Азатлыкның Facebook һәм ВКонтакте сәхифәләрендә калдырыгыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Нұрлат районында туып өскен Алсу Зиннурова татар журналистикасының 4-нче курсында оқи. Алсу яшьле ятим кала, аңа 4 яш тулгач әтисе үлә, 10 яшыннан әнисез кала. 2 айлык Алсу дус егете белән ипи пешереп сату өчен башлап җибәргән. Ул инде кыска вакыт эчендә эшмәкәрлекнең ни икәнен дә аңлап өлгергән.
Бизнес дигәннән әле ул күптән түгел генә ачылды, бер 2 ай гына вакыт. Һәм дә шул вакыт эчендә инде туеп тәлгерәсең, инде уйлый башлыйсың башка өлкә турында, аннан кире шул өлкәгә кайтасың инде. Төрле чаклар була бизнес. Бизнес инде ул теге авырлыгы, җиңеллеге белән бергә, аннан рәхәтен күрәсең дип ачып җибәрдек. Кешене хыял йөртә диләр. Менә минем күптән инде балачактан хыялым бар иде үземнең киностудиямны ачып җибәрергә. Инде үсә төшкәч, аңлыйсың бит инде бу бит инде нереально, шундый хыял белән йөрү. Аннан соң инде теге балалар бакчасы шундый күңелгә якын. Балалар бакчасын менә сентябрь айларында якыннан менә төпләп өйрәнә башладым. Һәм бик җаваплы эш. Җаваплы эш һәм инде алынырга бик ишектеп әйтик батырчылык җитми аларга. Аннан соң акча мәсьәләсендә дә инде аларга күп кирәк. Инде ничектер ушлай үзеннән үзе ипи инде һәрбер кешенең өендә була, һәрбер кешенең стелендә була, ипи белән каршы алалар, ипи авылга кайтсаң да ипи шулда әйтик президентларында ипи белән каршы алалар, ипи тус белән. Шулай һәм инде пироглар, выпечкалар алар һәр көнне диярлек кеше куллана. Кибеттә андый идея да бар иде. Кибеттән сатып алып, менә оптым сатып алалар да, росинг саталар. Анда беләсезме, син бер бәйгегә сатып аласың, арттырып сатасың, син кеше акчасын үзең аласың дигән кебек. Миңа ошап җитмәде ул. Мин белмим, әлегә батырчылыгым җитмимесең инде, әле мин икенче төрле уйлыйммы. Миңа ул ничектер уңайсыз кешедән менә шулай икеләтә акча алу. Шуңа күрә инде лучше үзең әзерләп, үзеңезгә табып итеп, үз бәясенә бирәсең инде. Результатлар бардыр ул, нәтиҗәләр бар. Әмма ничек дип әйттек, бизнеста бит инде шундый сүзләр йөри. Син бизнесны башлаганда бизнеска баштан үзем кладывать итәсең, аннары инде бизнес синең өчен эшли дип инде. Шуны кебек бездә дә шулай бара. Аның нидер сауты килеп чыга, алып нидер өстәлдә менә элементарно 4-5 меңлек өстәлдә алырга кирәк. Аның тагын ниндидер оборудованиелар алып өлгергә кирәк. Менә шул кергән акча әбет шул пекарняга шул ипи пешерүгә китә инде. Бәләкәй чакта әни мине төрле түгәрәкләргә йөртә иде. Ул теге кулышы белән мин дә биюме, англиски җыр. Менә мин шулай үстем. Менә минем уйнарга да вакытым кала инде, ләкин түгәрәкләргә дә постоянно шул түгәрәкләрдә йөрим. Аннан соң инде беренче курска укырга кергәч, мин бит инде баштан журналистика кермәдем, экономическийга. Экономическийны бетердем. Хәзер бит инде журналистика гына калды, нишләргә? Әле фотога төшергә тотындым, мин фотога төшерәм. Магистратурага кергә булдым. Ярам әйтәм, тагын вакыт азрак калсын дип. А магистратурада бит инде ул теге заочно кердем, анда очный бик авыр. Шулай булгач теге вакыт кала барыбер. Шул пекарня килеп чыкты инде вакытны алыр өчен. Менә миңа калса ул теге кечкенәдән шундыйга өйрәнгәч, ул бер дә авыр түгел. Ул инде теге синең яшәү рәвешеңә әйләнеп килә.
Алсу журналистикага укый, әмма аннан тыш ул клиплар, видеороликлар ясау, монтаж, режиссура белән дә шөгыльләнә. Үзе югары икътисади белемдә алырга өлгергән. Журналист буларак ТНВ каналында манзара тапшыруында да эшләргә вакыт таба икән. Барысына да ничек өлгерәсең соң син дигәч, әнием мине кечкенәдән төрле түгәрәкләргә курсларга йөртә иде. Шуңа күрә эшсез тору минем өчен түгел дигән әңгәмәдәшбез. Алсу белдергәнчә, аз гына буш вакыты калса да, аны файда белән үткәрергә тырыша. Әлеге халат Алсуның яшәү рәвешенә әверелгән. Алсуның хыялы эшләр җайга китеп нәтиҗәләр була башлагач, ипе пешереп сатуны Казанга күчерү. Тик әлегә тәҗрибә туплауын әйтәм. Журналистика һәм эшмәкәрлек ачысын төшесен чын тормышта тоты-тоты ике шәһәр арасында йөгерүен дәвам итә алсын. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ями Продакшн студиясеннән Ильяс Гафаров һәм Радив Кашапов бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге милләттәшләребез Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Шушы көннәрдә Швейцариядә тукталган Ильяс Гафаров белән Наил Алан сөйләште. Егетләр иҗат иткән җырлар һәм әңгәмәне
Яндырыр вакытта да табылыр ләкин көзүлә Минем шәшемдә аппак кар Бәлки синең йөрәгеңдә дә миңа урын бар Сибелә яфраклар
күмеп йомшак эзен, котып калды тендә минем әйтелмәгән сүзем. Бөтен кышагында кемдер авыр сулый, чөнки синең белән мине тоташтырып булмый. Сибелә яфраклар, күмеп йомшак эзен, котып калды тендә минем әйтелмәгән сүзем. Бөтен кышагында кемдер авыр сулый, чөнки синең белән мине тоташтырып булмый.
Башта сафар идеясы килеп чыкты, аннан инде видео төшерү идеясы. Чөнки булай бернинди максатсыз гына йөрү безнең стильдә түгел, шуңа күрә без үзебезгә ниндидер бер максат уйлап чыгардык. Һәм без элек төрле шундый проектлар өстендә эшләгән идек, мәсәлән, без велосипедларда чыгып, шуның турында документаль фильм төшерүбез бар 2013-тә. Аннары Казанда төшергәнебез бар. Хәзер бер камераны алып, шундый күбрәк документаль интервьюлар белән, шәһәрләр планнары белән, шундый татарлар турында бер документаль төшерергә булдык. Видеолар яздырабыз һәм башкалар. Аннары инде алар җыелып беткәч, шул материалдан ниндидер бер идея алып чыгарачакбыз.
Кайсы илләрдә, кайсы шәһәрләрдә булдыгыз һәм кемнәр белән очраштыгыз һәм алда кайда булачаксыз? Бүгенге көндә кайда сез?
Без беренчедән Ригага барып, Ригадан Брюссельгә самолет белән очтык. Брюссельдә бер олы татар апасы белән таныштык. Мин аның биографиясын сөйләп тормам, ләкин бар тик шундый кыска-кыска гына информация бирәм. 80 яшьлек татар апасы булды. Алар Амстердамда яшь татар профессора, социология профессора. Хәзер инде ул ислам тарихын өйрәнә. Белеме буенча социолог. Аннары Антверпенда яшь бер туташ белән таныштык. Ул бөтенләй татар культурасыннан бик күптән аерылган иде. Ләкин соңгы арада, соңгы елларда аны кире тамырларына тарта башлады. Булай ул үзем Антверпенда инде политолог калкый. Шулай ук университетта укый. Аннар әле Брюссельдә бер ярминкәдә без тагы татарларны таптык. Алар инде урта яшьле эшмәкәрләр дип атарга була аларны. Ягъни 40 яшьтәге татар апасы белән сөйләштек. Ул ярминкәдә татар һәм рус ашларын сатып торган иде. Аннары кем булды әле? Аннары Парижга килеп җиттек. Париждә без профессиональ музыкант, дирижер булган шулай урта яшьлек бер апа белән сөйләштек. Аның да күптәннән теге элемтәләре өзелгән иде, ләкин соңгы арада ул Париждагы татарлар белән элемтәгә кирип, кабат шуңа шушы мохиткә әйләнеп кайтты. Ул хәтта конгресста катнашып та кайтты Казанга. Менә хәзер без Швейцариядә, монда яшәүче безнең дустыбыз, шулай ук музыкант һәм IT эшче, инженер белән очрашырга җыенабыз. Аның фикерләрен тыңлап, яздырып карыйсы килә.
Шәхесләргә килгән вакытта сез шәхесләрне алдан барлап юлга чыктыгызмы? Берәрсе тәкъдим иттеме аларны?
Бик алдан барлап дип әйтеп тә булмый, чөнки менә юлга чыгарга бер якынча бер атна калганда без аларны барысын да барлап чыктык. Ягъни ул бик кыска вакыт алды. Кайберләрен болай да белгән идек, теге шәхсән дә белгән идек. Кайберләрен безнең менә халыкара элемтәләр буенча дусларыбыз тәкъдим итте. Диаспоралар белән элемтәгә кереп, аннары хатлар язып, шулай әкренләп-әкренләп табып чыктык аларны. Хәзер менә юл сәфәр дәвамында тагы бер-ике яңа кеше өстәлергә мөмкин. Чөнки безнең танышларыбыз теге көтелмәгәндә шулай каядыр чыга, каядыр сәяхәт итә һәм без алар белән бәлки күрешә алырбыз. Брюссельдә булсынмы, Швейцариядә булсынмы, бәлки Ригада. Менә күпме өлгерербез, шул кадәр яздырырбыз инде.
Алай да менә ниндидер иҗади эшкә тотынган вакыт та аның теге менә шушы хакта әйтеп бирәсем килә минем бу язмаларым белән дигән бер төрле күңелдә шундый теге максат дип әйтергә миндә аны Бәлки аны максат та түгелдер, менә минем шушы яктан ашасым килә дигән күңелдә бер төрле шундый уй була. Менә бу әңгәмәләр вакытында сез бу Европада яшәүче татарларны кайсы яктан ашырга телисез? Нәрсәсе белән үзенчәлекле итеп күрсәтергә телисез аларны?
Бер җөмлә белән әйткәндә, татарларга Европада яшәү, аларның Европа җәмгыяте белән интеграциясе турында сорыйбыз. Сораулар якынча бер төрле барсында бер төрле. Ләкин менә җаваплары һәм аларның
дөньяга карашлары
тинеп аерыла. Дөньяга карашлары да, аларның Европага килеп эләгү тарихы да, аларның татарлыгына кайту тарихы да барсында аерыла. Әлбәттә, без төрле яшьтә, төрле профессиядәге кешеләр белән сөйләшергә тырышабыз. Бер төрле бер төркем, бер буын белән генә түгел, берничә буынны алырга тырышабыз.
Синең телтебеңнән аңлавымча, бу сезнең беркем күрсәтмәсе белән дә түгел, бернинди грантка да түгел, бернинди теге махсус хөкүмәттән кушылганда эш түгел дип аңлыйм мин бу проектыгызны.
Әйе, безнең инде Казанда видео җитештерүче студиябыз бар. Без ул бу безнең эшебез, һәм без башка әйберләр белән әлене кызыксынмыйбыз. Һәм мин үз тәҗрибәмә карап, монда әйбернең файдалы булуын беләм, һәм киләчәктә ниндидер зур проектка проект итеп үстерү мөмкин булуын күз алдым. Әлбәттә, бу бер тапкыр барып җыеп чыгу белән генә бетмәс. Чөнки без хәзер менә яздырганны башта Казанда, Казанга кайтып эшкәртербез. Барсына инде күз салырбыз да. Аннары нәтиҗәдә моны ничек куллануын инде Казанда карарбыз. Әлегә без кичкенә генә документаль фильм ясарга телибез. Әлбәттә, берәр грант алып, я берәр зур проектка кушылып булса, без шат булыр идек, ләкин без үз кешебез белән дә аны эшләп бетерергә дә әзер.
Җирне җиткерергә әзер, яхшы аңлашылды. Әйе. Тагын бер соравым бар. Менә сез Европада яшәүче татарлар белән сөйләшкән вакытта аларның Казан белән, татар дөньясы белән бәйләнешен ничегрәк тоясыз? Алар бу бәйләнешне Европа һәм Казан аша күрәләрме? Яисә алар моны күрәләрме? Европа, Мәскәү сәясәте һәм Казанга ничек күрәләр? Менә ничек тоемладыгыз бу ягын?
Ну, без әле аны юк нәтиҗәләргә, нәтиҗәләр турында уйламаган идек, чөнки әле күп кенә кеше яздырылмыйча калган. Менә без яздырганнар, әлбәттә, Татарстан аша бәйләнешләрен күбрәк күрә. Чөнки алар кайберләре бөтен дөнья татар конгрессында катнаша, фәнни яктан фәнни бәйләнешләр аша Татарстан белән элемтәсен саклап тора. Кемдер әле бар тик кызыксына, кемдер өчен төп бәйләнеш ул шу интернет һәм татар телдә татарлар турында чыккан материаллар, төрле сайтлар һәм мәсәлән мәдәният.
Язмаларны әзерләгән вакытта, инде булган кадәр әзерләгән вакытта Европа татарлары альянсы күп тапкыр телгә алындымы?
Мин хәтерләмим үтәгә альянслар турында сөйләгәндә, сөйләгәннәрен. Европа татарлары альянсын телгә алучылар булмады. Алар күбрәк үзләренең теге локаль берләшмәләре белән эш итә. Мәсәлән, Франциядә яшәүче кеше Франция татарлары белән, Бельгиядә яшәүче кеше Бельгия татарлары белән һәм шулай итеп. Кемгәдер бөтенләй җирле теге альянслар белән элемтәгә керү кирәк тә түгел, чөнки ул тенә башка каналлар аша элемтәсен саклап тора. Ягъни теге университет каналлары аша.
Ә менә бу сәфәрегез алдыннан Мәскәүнең тышкы эшләр министрлыгы идарәсе кулы астында булган, аның күзәтүе астында булган Европа татарлары альянсы оешмасы барлыгы һәм бу Мәскәү бүгенге көндә үзенең сәясәтен шушы альянс аша үткәрергә теләве турында сез ишеткән идегезме?
Юк, сәясәт турында ишетмәгән идек, альянс турында ишеткән идек. Менә радио Алар аша шулай ниндер контактларны табырга теләгән ниндер очрашулар оештырырга теләгән, ләкин берсе дә килеп чыкмады. Алар җавап бирмәделәр. Шуңа күрә без аларның барлыгы турында белгән идек, ләкин алар белән элемтә килеп чыкмады.
Менә бу Язмагыз барыбер бит инде дөнья күрер, аны ничегрәк тәкъдим итәргә уйлыйсыз? Кайда аны менә мисал өчен, әлбәттә, татар кайда гына яшәсә дә, ул кайда гына яшәмәсен, ул башка татарга да кызыклы, дөньяның башка кыйтгасында яшәгән татарга да кызыклы. Бу язмагызны сез ничек тәкъдим итәчәксез?
Әлбәттә, интернетта ачык рәвештә аны карап булар, шул ютуб булсынмы, Vimeo булсынмы, берәр башка татар видеолары булган порталлар белән дә элемтә керәбез. Ә инде, мәсәлән, Казанда без аны берәр очрашу рәвешендә, берәр бәлки пресс-конференция рәвешендә ясап карарбыз. Әле аның турында уйлаган юк, чөнки без тулысы белән хәзер материал җыю белән мәшгуль. Ләкин безнең андый ише фильмнар, ялмаса презентациялар оештыру тәҗрибәсе бар. Менә шул берәр юлны табып, офлайнда һәм онлайнда да беренче тәкъдим итеп карарбыз.
Гомумән алганда, Ильяс, менә бу татарлар тормышы, бәйсез рәвештә төшерелгән татарлар тормышы турында документаль фильмнар, аларның эшкерсез сөйләүләре бүгенге көндә син менә шушы төшерүче, куючы, режиссер буларак кирәк дип исәплисеңме?
Әлбәттә кирәк. Мәдәният өлкәсендә бәйсез җитештерүчеләр кирәк. Чөнки минем аңлавымча, бәйсез җитештерүчеләр, бәйсез студияларның иҗади мөмкинлекләре күбрәк. Ягъни алар бер проблемага төрлечә һәм киңрәк карый ала. Без менә шундый традицияны ничектер башлап җибәрергә телибез, башкаларны да шуңа этәрергә телибез. Шул фильмның миссияларының берсе әле шулда булырга мөмкин.
Яшәсен, әйе, яшәсен. Яшәсен безнең сәер вә бөек илебез, рәсми мәгълүмат чаралары вә җитез. Бердә йокламый торган шухыш мәкәрләр, сүз мәкәрләр, уш тибрәлеш мәкәрләр. Яшәсен әкәр дә мәкәр, акыллы вә җүләр, безнеке шикәс аннамый торган түрәләр. Шул түрәләр тирәсендә урши торган күркәләр, күркәләрне туендырып торган ул күкрәкләр. Яшәсен ак һәм кара, чын һәм ялган, сезнең ялган бит, чынлык өстенә буялган. Яшәсен кулга ияләшкән горур Татарстан, балык баштан чирәсә милләт чире аракыда. Яшәсен кесә төбендә бөтү фелемдә, бит эсклар җырлары һәм тозлы симәнкә. Рәхәтләнеп яшәсен безнең моң чишмәсе әнисә, тик безгә дә яшәргә бирсен әз генә. Яшәргә бирсен әз генә. Яшәргә бирсен әз генә.
Ями продакшн студиясеннән Ильяс Гафаров белән Нойлылан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.